Të ndëruar dëgjues, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ju po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Të dëgjojmë fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni të pasdites. Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale kërkon fletarestime për Netanyahun dhe liderët e Hamasit. Irani në zi pas vdekjes së presidentit dhe ministrit të jashtëm. Themeluesit të WikiLeaks i lejohet të apeloj ekstradimin për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Kosovë, opozita ende papajtim për shpërndarjen e kuvendit. Këto dhe materialet e tjera të zgjeruara do të mund të dëgjoni në 30 minuta të vijues, andaj qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale ka thënë sot se ka kërkuar lëshimin e flet arrestimeve për kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, si dhe për liderët kryesor të Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Detajet i sjell raporti i përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale tha se ka kërkuar lëshimin e flet arrestimeve për kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu si dhe për liderët kryesor të Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Karim Khan tha se beson se Netanyahu, ministri i Izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant dhe tre liderë të Hamasit, Yehya Sinwar, Mohamed Deif dhe Ismail Haniye, janë përgjegjës për krime lufte dhe për krime kundër njerëzimit në rripin e Gazës dhe në Izrael, së paku nga 7 tetori 2023. Prokurori duhet të kërkojë lëshimin e flet arrestimeve nga një panel prej 3 gjyqtarësh, të cilët mund t'ju duan deri në 2 muaj kohë për t'i shqyrtuar provat dhe për të vendosur nëse mund të pranohet kërkesa. Izraeli nuk është antar i kësaj gjykate dhe nëse lëshohen flet arrestimet, Netanyahu dhe Gallant nuk përballen me rrezik të menjëhershëm për ndjekje penale. Por njoftimi Kanit e thellon izolimin e Izraelit, i cili po vazhdojnë luftën në Gazë, ndërsa rreziku për t'u arrestuar mund t'a bëj shumë të vështirë për liderët Izraelit të udhtojnë jashtë vendit. Ndërkohë Sinwar dhe Deif besohet se janë duke u fshehur në Gazë, por Haniye, lideri suprem i grupit radikal Hamas, është me bazë në Katar dhe shpesh udhton në për rajon. Benny Gantz nga kabineti i luftës i Izraelit ka kritikuar ashpër njoftimin e Kanit, duke thënë se Izraeli lufton me njërin prej kodeve më të rrepta të moralit dhe ka një gjyqësor të fuqishëm që është në gjendje të kryej hetime vet. Shteti i Izraelit po kryen njërin prej luftrave më të drejta në historinë moderne. Vendimi i prokurorit për të kërkuar flet arrestime është krim në vete i përmasave historike që do të mbahet mend nga gjenerata të ndryshme, tha ai. Izraeli nisi luftën në Gazë si përgjigje ndaj sulmit të Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor, ku u vran 1200 njerëz, kryesisht civil, dhe u rrëmbyen rreth 250 të tjerë. Lufta izraelite i ka vrarë mbi 35.000 palestinez, gjysma e të cilëve fëmijë dhe gra, sipas zyrtarëve të Hamasit. Por lufta izraelite ka shkaktuar edhe krizë humanitare në Gazë, duke bërë që rreth 80% e popullsisë të zhvendoset dhe qindra mijëra njerëz të vuajnë nga uria, sipas zyrtarëve të Kombeve të Bashkuara. Duke folur për veprimet e Izraelit, kanë tha përmes një komunikate se ndikimet e përdorimit të urisë si mjet lufte së bashku me sulmet e tjera dhe ndëshkimin kolektiv kundër popullsisë civile në Gazë janë akute, të dukshme dhe shumë mirë të ditura. Ato përfshin kequshtyrjen dhe i tarratimin, vuajtjen e skajshme dhe numrin e madh të vdekjeve në mesin e popullsisë palestineze, përfshirë të foshnjave, fëmijeve të tjerë dhe krave. Kombet e Bashkuara dhe agjencitë ndihmës e kanë akuzuar Izraelin vazhdimisht se po pengon shpërndarjen e ndihmave gjatë luftës. Izraeli mohon këtë duke thënë se nuk ka kuvizime ndaj futjes së ndihmave në Gazë dhe akuzon OKB-n se po dështon të shpërndajnë ato.
Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, i ka shpallur 5 ditë zije pas gjetjes së trupave të presidentit Ebrahim Raisi, dhe ministrit të jashtëm Hosein Amir Abdullahian në vendin ku rëzuan një helikopter në veriperëndim të Iranit. Televizioni shtetror i Iranit raportoi më 20 maj se helikopteri u rëzua si pasojë motit të ligë. Është e paqartë se sa njerëz ndodheshin në bordin e helikopterit kur ai u rëzua. Khamenei gjithashtu e emëroi zëvendës presidentin e parë, Mohamed Mokber, si president të përkohshëm. Ligji iranian thekson se nëse vdes presidenti, atëherë pushteti i kalohet zëvendës presidentit të parë. Qeveritë huaja më 20 maj shprehen ngushëllime dhe solidarizim. Libani shpalli 3 ditë zije për të nderuar Raisin. Ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov, tha se Raisi dhe Amir Abdullahian ishin dy miq të vërtet dhe të besueshëm të vendit të tij. Hamasi, i cili është cilësuar si organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, lëshoi një telegram ngushëllimi. Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, lëshoi një deklaratë me ngushëllime të sinqerta. Mendimet tona janë me familjet, tha ai. Ekipet e shpëtimit të ndihmuara nga disa qeveri të huaja bën përpjekje të mëdha për të gjetur helikopterin, i cili ishte rrëzuar si pasojë gjendjes së keqe atmosferike në bjeshkët të vendit më 19 maj. Helikopteri i Raisit po kthehej nga qyteti Tabriz, kur u rrëzua në afërsi të qytetit Jolfa. Televizioni shtetror e kishte përshkruar si ulje të vrasht, por disa media raportuan me burime qeveritare se helikopteri u rrëzua derisa po e kalonte një zonë malore. Të ndëruar të gjues, raporti në vazhdim i përgaditur nga Doruntina Baliu sjell më shumë hollësi se kush ishte presidenti iranian Ebrahim Raisi.
Ebrahim Raisi, presidenti iranian ultrakonservativ, që parashihej të bëhej lideri i ardhshëm suprem i vendit, ka vdekur në moshën 63 vjeçare. Një helikopter në të cilin ka qenë Raisi dhe ministri i tij i jashtëm, është rrëzuar në terren malor në veriperëndim të Iranit më 19 maj, teksa ka qenë duke u kthyer nga një vizitë prej Azerbajxhanit fqinj dhe për pasojë të gjithë anëtarët në bord kanë vdekur. Raisi, figurë e afërt për kohë të gjatë me liderin suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka qenë më parë shefi gjyqësorit, kur dyshohet të ketë luajtur rol kyç në një prej kapitujve më të errët të Republikës Islamike. Kleriku i linjes së ashpër do të kujtohet për mbikëqyrje të shtypjes brutale të protestave të pashembullta të vitit 2022 dhe ashpërsimit të ligjeve të lidhura me moralin. Qindra persona janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë arrestuar kur forcat qeveritare i kanë shtypur protestat e atij viti, të cilat kanë përbërë sfidën më të madhe në dekada për udhëhecit klerik. Raisi e ka mbrojtur shtypjen e protestave dhe i ka akuzuar qeveritë huaja dhe grupet opozitare për nxitje të marsheve. Ali Vaez, drejtori projektit për Iranin në grupin ndërkombëtar të krizave, ka thënë se presidenca Raisi është shënuar prej tërmeteve në rritje shoqërore dhe politike dhe përketësim të marrëdhënieve me Perëndimin. Udhëhecia e tij reflekton një trend të politikbërjes gjithnjë e më të izoluar në krye të Iranit, pasi kështu konsolidohet kontrolli ultrakonservativ, ka thënë ai. Raisi është shkolluar në qytetet e shenjta shiite në Qom dhe Mashhad, ku ka lindur më 1960. Ai më pas ka studiuar për teologji dhe jurisprudencë islamike, sipas udhëzimeve të Khamenejt dhe klerikëve të tjerë të fuqishëm. Kritikët e Republikës Islamike e konsiderojnë Raisin si kasap të Teheranit për rolin e tij të dyshuar në ekzekutimet masive të burgosërve politik më 1988, kur ka qenë zëvendës prokurori të Teheranit. Më 1989, vitin kur Khamenei është bërë lider suprem, Raisi është emëruar krye prokuror i Teheranit. Ai e ka mbajtur atë pozitë deri më 1994, kur i është kërkuar të udhëheqë organizatën shtetërore të inspektoratit, një trup gjyqësor, dhe atë pozitë e ka mbajtur për 10 vjet. Shefi i pushtetshëm i gjyqësorit, Mahmud Hashemi Shahrudi, e ka emëruar Raisin si zëvendësin e vet më 2004. Pas një dekade natural, Raisi është emëruar prokuror i përgjithshëm i Iranit më 2014. Dy vjet më vonë, Khamenei e ka shpallur atë kujdestar të një faltoreje në Mashhad dhe një prej fondacioneve më të pasura të Iranit. Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2017, Raisi nuk ka arritur të mposhtë kandidatin e atëhershëm, më vonë presidentin Hasan Rohani. Atëherë, Raisi ka siguruar 38% të votave. Dy vjet më vonë, Khamenei është emëruar shef i gjyqësorit të Iranit. Të njëjtin vit, Shtetet e Bashkuara e kanë sankcionuar Raisin dhe 8 persona të tjerë që përbëjnë rrethin e ngushtë të Khamenei. Raisi ka garuar për herë të dytë për president më 2021 në procesin zgjedhor që është konsideruar si pakundër kandidat. Dhjetra kandidatëve të moderuar dhe pro reformave u është pamundësuar kandidimi. Në atë proces është regjistruar dalja më e ulët ndonjëherë në zgjedhjet presidenciale prej revolucionit islamik të vitit 1979. Nën administratën e Raisit, Irani i ka thelluar lidhjet me Kinën dhe Rusinë dhe i ka përketësuar marrëdhëniet me Perëndimin dhe Izraelin, armikun më të madh të Teheranit. Në zgjedhjet e mbajtura në mars të këtij viti, Raisi e ka siguruar ulse në asamblenë e ekspertëve, trup që zgjedh liderin suprem të vendit. Vdekja e Raisit do të mund të komplikojë tani planin e Khamenejt për zëvendësimin e tij, pasi të largohet nga pushteti. Raisi ka lënë brapa vetes gruan Jamilei Alma Holda dhe dy vajza.
Në aksidentin ajror në Iran bashkë me presidentin e vendit humbi jetën edhe ministri i jashtëm Hossein Amir Abdollahian, i parë si njën nga figurat më të rëndësishme të administratës Ebrahim Raisit. A ishte mbështetës edhe i boshtit të rezistencës, një rjet i grupeve militante të Iranit që kundështojnë Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara. Për më shumë hollësi për jetën e tij, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Ministri i jashtëm i Iranit Hussein Amir Abdollahian, një figurë konservatore që gëzonte mbështetjen e korpusit të fuqishëm të Gardës Revolucionare Islamike, vdiq në moshën 60 vjeçare. Amir Abdollahian dhe presidenti ultrakonservator Ibrahim Raisi, po ktheheshin nga një vizitë në kufi me Azerbajxhanin më 19 maj, kur helikopteri i tyre u rrëzua në veri perëndim të Iranit duke shkaktuar vdekjen e të gjithë personave në bord. Krye diplomati iranian ishte dyshues ndaj perëndimit dhe e mbështetës i zëshëm i boshtit të rezistencës, një rjeti i grupeve militante të Iranit që kundërshtojnë Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara. Emrimi i tij në vitin 2021 u pa si mungesë vullnetit të administratës së Raisit për të angazhuar me perëndimin. Thuaj se ai fliste rrjedhshëm gjuhën arabe, ndërsa anglishtja e tij dukej e kufizuar. I lindur në qytetin verior të Damkhanit në vitin 1960, Amir Abdollahian nuk u regjistrua për të luftuar në luftën shkatruese midis Iranit dhe Irakut më 1980-88. Ai ndoqi universitetin dhe kreu doktoraturën në marrëdhëniet ndërkombëtare. Ai u ngjit shpejt në shkallët e Ministrisë së Jashtme dhe pozita e tij e parë ishte në ambasadën e Iranit në Irak në fund të viteve 1990. Diplomati i ri atë kohë u emërua në një delegacion prej tre personash për ta përfaqësuar Iranin në bisedimet e ralla me Shtetet e Bashkuara për luftën në Irak. Amir Abdollahian shërbeu në role të ndryshme në ministri, përfshir ambasador në Bahrein, zëvendës ministër për çështjet arabe dhe afrikane dhe udhëheqës i departamentit të Xhirit Persik. Përfshirja e tij në marrëdhëniet e Teheranit me Irakun dhe në aktivitetet e Gardës Revolucionare në fqinjin përëndimor të Iranit, i mundsoi atij të krijonte një marrëdhënie me Kasim Sulejmanin, komandant i forcës Quds, krahut jashtë shtetit të Gardës Revolucionare. Sulejmani u vra në një sulm ajror të Shëbast pranë Bagdadit në vitin 2020. Përpara se të emërohej ministri i jashtëm, ligjvendësi konservator Ali Alizadeh e cilësoi Amir Abdollahianin si Sulejmani i diplomacisë. Në vitin 2016, mes thashëthemeve se kishte konflikt me ministrin atëhershëm të jashtëm, Muhammed Javad Zarif, ai refuzoi ofertën për të bërë i dërguar i Iranit në Oman dhe u larguan nga ministria. Por shpejt pas kësaj, Amir Abdollahian u emërua këshilltar për punët e jashtme i kryetarit të atëhershëm të kuvendit Ali Lariani, ku qëndroi derisa u emërua ministër i jashtëm. Amir Abdollahian la pas gruan dhe dy fëmijët e tyre.
Beteja e themeluesit të WikiLeaks, Julian Assange, për të shmangur ekstradimin për në Shtetet e Bashkuara, mori një shtys të madhe pasi gjykata e lartë në Londër vendosi se garancitë e Shteteve të Bashkuara për rastin e tij nuk ishin adekuate dhe se ati do t'i mundësohet ta apeloj rastin. Në mars, gjykata e lartë lëshoi një vendim të përkohshëm që Assange, 52 vjeç, të mund të apelon të çështjen në bazë të tri arsyeve, por po ashtu, gjykata i mundësoj Shteteve të Bashkuara që të ofronin garanci të duhura se nuk do të kërkonin që themeluesi i WikiLeaks të dënohej me vdekje dhe se do t'i mundësonte ati që të përdorte amandamentin e parë të kushtetutës gjatë gjykimit që ka të bëj me lirinë e shprehjes. Në vendim, dy gjykatës thanë se parashtresat e Shteteve të Bashkuara nuk ishin të mjaftueshme dhe se ata do të lejonin që Assange të apelon të çështjen.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Grupet parlamentare nuk arritën të pajtohen të hënën për thirrjen e një seance parlamentare për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës, megjithse gjithë opozita ka kohë që kërkon vazhdimisht që vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Gjatë një mbledhjeje të kryesisë së kuvendit, shefja e grupit parlamentar të partisë në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, tha se nuk ka kërkesë zyrtare për shpërndarjen e kuvendit. Mandati i qeverisë përfundon në fillim të vitit 2025. Kusari Lila tha se nuk kanë frikë nga shkuara në zgjedhje, por shtoi se nevojitet unitet i opozitës për ta bërë të mundur këtë. Derisa Partia Demokratike e Kosovës mbështet shpërndarjen e kuvendit, dy partitë të tjera opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, duan zgjedhje të reja përmes shkarkimit apo dorëheqjes së qeverisë së kryeministrit Albin Kurti. Abelard Tahiri, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike, tha se shtatori duhet ta gjejë Kosovën me qeveri të re, por e pranoj se ka munges pajtushmërie për këtë. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, nguli këmp që qeveria e Kurtit duhet të marë përgjegjësinë për, siç tha ai, dështimet e saj përmes dorëheqjes. Javën e kaluar, kryeministri Kurti zhvilloi një takim me Memli Krasniqin, kryetarin e Partisë Demokratike, me të cilin bisedoi për zgjedhjet e reja. Pas takimit, Kurti tha se zgjedhjet do të ishte mirë që të mbaheshin në pranverë ose në vjeshtën e këtij viti. Dy partitë tjera opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, nuk pranuan të takohen me Kurtin për këtë çështje. Por Kurti ka zhvilluar edhe një takim lidhur me çështjen e zgjedhjeve, edhe me drejtuesit e dy partive më të vogla, që janë pjesë e qeverisë aktuale, Donika Gërvallën dhe Faton Pecin nga Partia Guxo dhe Mimoza Kusari Lilen nga Alternativa. Për shpërndarjen e kuvendit nevojitet mbledhja e 49 shkrimeve për mocion paraprakisht, i cili pastaj duhet të votohet nga 80 ligjvënës. Qeveria e Kosovës njoftoi të hënën se ka miratuar projekt ligjin e njëjtë për ratifikimin e një traktati që kishte arritur me Danimarkën për strehimin në burgjet kosovare të të burgosurve nga Danimarka, disa ditë pas dështimit të kuvendit për ta ratifikuar atë. Blerim Salahu, zëvendës ministër i drejtësisë i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ky është projekt ligji i njëjtë, të cilin kuvendi dështoi ta miratoi të enjtën. Po, ne kemi negociuar me danezët dhe jemi pajtuar që të shkoj i njëjti draft në qeveri dhe kuvend, tha Salahu. Kosova dhe Danimarka e nënshkruan letër pëlqimin për dërgimin e 300 të burgosurve nga shteti danez në Kosovë në dhjetor të vitit 2021. Në prill të vitit 2022, dokumenti u shëndrua në traktat, si pas të cilit ishte paraparë që transferimi i të burgosurve të bëhej në fillim të vitit 2023. Traktati ka kozgjatje prej 10 vjetësh, aty parashihet që Danimarka të marrë në shfrytëzim qeli të vetme dhe të përbashkëta në burgun e Gjilanit. Në këmbim të kësaj, Kosova parashihet të fitojë mbi 200 milion euro. Rinovimi i klinikës së onkologjisë, qendrës së vetme në Kosovë për trajtimin e pacientëve të prekur me kancer, është përuruar të hënën pas një investimi mbi 5 milion euro. Klinika, e cila është pjesë e qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, do t'i ketë 60 shtretër tani, nga 45 sa kishte para rinovimit, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Të ndjekim një deklaratë të Kurtit.
Një investim substancial prej rreth 600.000 euro që ka transformuar në mënyrë fort domethënëse për mjekët, infermierët, stafin mbështetës janë gjithsej 70, por para se gjitha është mbi gjitha për pacientët këtë klinik aqë të nevojshme dhe të dobishme. I kanë pasur 25 shtretër, tash i kanë bërë 60 shtretër dhe së shpejti do të jenë 110 shtretër.
Radio Evropa e Lirë raportoi verën e kaluar për dëmet e mëdha që shiu ja kishte shkaktuar kësaj klinike në muajin ngushtë. Në 6 muajt e parë të vitit 2023 u kontrolluan 30.000 persona në onkologji, ndërsa janë konfirmuar 1.224 raste të reja me kancer. Në këtë klinik në vitin 2022 ishin kontrolluar apo kishin marrë shërbime 47.351 persona, ndërkaq 1.736 ishin raste të reja. Ndërrojmë tani temën e informacionit. Në Kosovë për herë të parë gjatë këtij viti ka filluar shpërndarja e faturave për tatimin në tokë. Ky vendim ka shqetësuar sidomos bujqit, pasi sipas tyre kjo mund të ndikojë në rritjen e çmimit të prodhimeve bujqësore, konkretisht grurit dhe misrit, apo të shtohen sipërfaqet djerrin. Profesor të bujqësisë, ndërkaq theksojnë se qeveria është dashur të vendosë tatim për tokat e papunueshme dhe të mos preken fermerët. Të dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Të gjithë qytetarët e Kosovës për herë të parë gjatë këtij viti do paguajnë tatimin për tokat e tyre pavarësisht faktit se a i kultivojnë apo i lënë djarrin. Por ky tatim më së shumti ka shqetësuar fermerët, të cilët kultivojnë kulturat e grurit dhe misrit, pasi thonë se do rritet kostoja e prodhimeve bujqësore. Vendimi për tatimin e pronë është marrë në bazë të ligjit për tatimin e pronën e paluajtshme, i cili është ndryshuar dhe plotësuar nga Kuvendi i Kosovës në gushtin e vitit të 2023. Fermeri Valon Vehapin nga komuna e Lipjanit, pjesa qendrore e Kosovës, ka të kultivuar mbi 150 hektar tokë me prodhime bujqësore. Mbi 140 hektar i shfrytëzonë me qira dhe paguan nga 80 deri në 300 euro per hektar, varësisht nga lokacioni dhe kategoria tokës. Këtë barë do bartin bujqit, jo pronarët të tokave, thaj, duke vlerësuar si të padrejt vendimin për pagesën e tatimit të tokave bujqësore.
Pronorëve, se ju ka shku faktura e tatimit me prun, edhe ma kam pru fakturën, për shembull, dhe më ka thonë edhe këtë diferencen, edhe pse ja kum pagu qiron, ma ka pru plus fakturën e tatimit me prun.
Kjo është e papërballueshme, fermeret ka nevoj për lehtësira dhe jo ngarkesat e tilla financiare, tha Vehapi. Tatimi për tokat e bujqësore është taksë vjetore komunale dhe përcaktohet nga shumëzimi i vlerës së pronës me normën tatimore. Norma tatimore për vitin 2024 ndryshon nëpër komuna nga 0.10% deri në 0.15% varësisht të zonës, kategorisë tokës dhe vlerës së tregut, thonë zyrtarët e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. Në Kosovë ekzistojnë 5 kategori të tokave. Rahovec është një ndër komunat e Kosovës që është orientuar më së shumti në bujqësi dhe vreshtari. Në faqen zyrtare të komunës thuhet se afër 65% të popullatës sigurojnë ekzistencën nga aktivitetet bujqësore. Edhe në këtë komunë ka filluar shpërndarja faturave tatimit. Zyrtarët e saj thanë për Radio Evropa Lirë se vlera tatimit ndryshon nga zona. Fatura më lirë është 16 euro dhe më larta rreth 77 euro per hektar. Në territorin e Kosovës mbi 512.000 hektarë llogaritë tokë shfrytzuar, por sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 420.000 hektarë shfrytëzohet për kultura të ndryshme. Hapësira tokës së punueshme është e pamjaftueshme dhe ky tatim do të dëmtojë dhe demotivojë fermerët komercial për të punuar toka të bujqësore, thotë Bashkimi Zeinullahu, udhëheqës i Shoqatës së Mulliseve të Kosovës. Një herësh ai pres se gjatë këtij viti të pranojë produkte të grurit me çmime më të larta. Tatimi do vështirësoj sigurimin e tregut për fermerët në Kosovë, pasi këto produkte, sidomos gruri, tha ai, në sasi të madhe importohet nga shtetet e rajonit edhe Evropës dhe shpesh me çmime më të ulta se sa të fermerëve kosovar.
Kjo ka ndodhur gabim, mirë që është tatimu tokës, mirë po është desh me gjithë formën më të mirë, qysh me tatimu. Do të mos e ngarko fermerin me tatim, po ngarkua ato që se punon.
Edhe profesori bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, Imer Osinovci, konsideron se tatimi për tokat e bujqësore është dashur të shtyhet derisa të ketë një qëndrueshmëri në këtë sektor.
Absolutisht po, sepse përballen me konkurrencë jo lojale, nëse sa dhe si duhet nuk i mbështet dikasteri për ta.
Për këtë vendim, fermerët kanë filluar të ankojnë Federatën Sindikale të Bujqeve të Kosovës. Tahir Tahiri, udhëheqës i kësaj shoqate, tregoi që së shpejti do të mbahet mbledhja kryesisë së sindikatave në mënyrë që ankesat adreson tek autoritetet kompetente. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve tha se tokat bujqësore në vlerë deri në 50.000 euro nuk i nënshtron tatimit në pronë. Por fermeri Valon Vehapi, që kultivon mbi 150 hektar tokë, konsideron se kjo është e pamjaftueshme, pasi si shpretaj, çdo hektar tokë që punon në komunën e tij llogaritet mbi 50.000 euro. Megjithatë, ai tashmë ka filluar të mendoj për vitin tjetër, të vazhdoj të mbjellë sipërfaqen e njëjtë apo të zvogloj hapësirat e marra me qira. Kosova asnjëherë nuk ka arritur të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim nga gruri. Sasinë më të madhe të grurit e importon nga shtetet e rajonit edhe më gjerë. Prodhimi vendor i grurit ndër vite ka qenë rreth 300 mijë ton, kurse nevojiten mbi 410 mijë ton. Për të arritur sasinë e prodhimit dhe zvogëluar sasinë e importit, qeveria Kosovës nga viti 2022 ka rritur vlerën e subvencionimit. Vetëm për subvencionim të grurit ndahen 474 euro për hektar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes sjellim një raport nga Maqedonia e Veriut. Pa vullnet politik nuk mund të ketë reforma në gjyqësor dhe sundim të ligjit. Kështu vlerësojnë ekspertët juridik në Shkup, duke komentuar paralajmërimet e VMRO, DPMNE-s dhe koalicionit vlen se prioriteti qeverisë së re do të jetë sundimi i ligjit dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Detajet nga Shkupi sjell Isuf Kadriu.
Pa vullnet politik nuk mund të ketë reforma në gjyqësor dhe rrjedhimisht të sundim të ligjit dhe luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve juridike duke komentuar shtyllat kryesore të qeverisë së re që pritet të formohet nga VMRO DPMNE-ja si fituese e zgjedhjeve parlamentare më 8 maj dhe koalicioni vlen që përbëhet nga 4 parti politike shqiptare. Lufta e pakompromisë dhe e vendosur kundër korrupsionit dhe reduktimi i byrokracisë së gjërë janë sfidat kryesore, sepse besojmë fort se drejtësia në shoqëri është parakusht themelor për zhvillimin e gjithanshëm të vendit, thuhet në programin zgjedhor të VMRO DPMNE-s. Edhe koalicioni vlen prioritet ka këto çështje që sipas së drejtuesve të tij janë pengesë kryesore për zhvillimin e vendit dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve. Angelo Ristov, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Shkupit, thotë se premtime të tilla janë dhënë vazhdimsi nga partitë politike para formimit të qeverive të reja, por sipas tij që kjo të ndodh, së pari nevojitet vullnet politik.
Ne postojmë govorimë za vladenje në pravo, to në drugoj strani imamo vladenje në određeni mali politički grupi koji što...
Ne në vazhdimësi flasim për sundimin e së drejtës, ndërsa në anën tjetër kemi sundim të grupeve politike të cilat shtrin ndikimin e tyre në sistemin e drejtësisë. Kjo do të thotë se nevojitet vullnet i fuqishëm për luftimin e kësaj dukurie. Kjo mund të arrijet përmes reformave serioze për të eliminuar ndikimin e partive ndaj gjyqësorit. Emrimet të duhet të kenë për bazë profesionalizmin dhe jo politikën, dhe kjo mund të arrijet vetëm nëse përzgjedhja bëhet nga vetë gjykatësit dhe jo partitë, thotë Ristov. Qeveria e re jo vetëm që duhet të luftoj krimin organizuar dhe korrupsionin, por është detyruar që ta bëjë një gjë të tillë, pasi shteti është të zhytur në borxhe të mëdha si pasojë e keq shpërdorimeve të mëdha që janë bërë, thot Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës.
Duhet të bëhet një analizë e detajuar, të bëhet një revidim i gjitha faturave të cilët kanë funksionuar dhe bërë pagesat institucionit, dhe mbas të argumenteve dhe provave, aty ku ka shkelje, duhet të evidentohen shkelje dhe të vazhdohet procesohet lëndët më të tjeshme. Nuk duhet të funksionojnë në bazë selektive, por e njëta duhet të futet në një rëngen real çdo institucion dhe të shifen shkaqet dhe sa është i dëmtuar buxheti dhe institucionet e shtetit, dhe të njëjtat të detyrimisht jo vetëm të ketë përgjegjësi penale, por të njëjtet mjetet të rikthehen.
Thot Selmani. Pushteti gjyqësor në Maqedoninë e Veriut është ndër më të kritikuarit nga pothuajse të gjitha institucionet ndërkombëtare, të cilat e mengulmë kërkojnë rezultate në vendosjen e sundimit në vend. Kritikat më të mëdha kanë të bëjnë me ndryshimet në kodin penal që kanë lënë të lirë 10 ish zyrtar të lartë të akuzuar për vepra penale nga periudha e qeverisjes së ish kryeministrit Nikola Gurevski nga viti 2006 deri në vitin 2016. Arsen Janevski, njohësi çështjeve juridike, beson se të ndodhur përballë kritikave të fuqishme nga jashtë, qeveria do e mosë duhet të tregoj rezultate në gjyqësor.
Treba do qekuame dhe ima uspe. Se koja vlada si ima zë certano shto e prioritet.
Duhet të presim që të ketë ndryshime, çdo qeveri ka të përcaktuar prioritetet dhe nuk ka dilema se në pjesën e gjyqësorit dhe organeve gjyqësore duhet të bëhen ndryshime apo reforma. Kemi një gjyqësor jo efikas, prandaj kemi kritika nga të gjitha anët. Reforma të duhet të përfshin ndryshime në mënyrën e përzgjedhjes së Këshillit Gjyqësor, që është organi më i lartë gjyqësor në vend, reforma në prokurori dhe në organet e tjera të drejtësisë, thot Janevski. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të ndëruar dëgjues, për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Këtu po e mbyllim edicionin e orës 16:00. Miru dëgjofshim.